Ola, de novo, Chema, pois imos falar co presidente en funcións da Deputación de Lugo, vicepresidente Efrén Castro, da situación que estamos a vivir estos días na institución provincial. Efrén, que tal? Boa tarde.
Ola, moi boa tarde.
Bueno, non queda nada para ese pleno do 14 de Xaneiro. Queríamos coñecer cal é a postura, como está a día de hoxe, digamos, a reflexión na que se metía o BNG hai xa unhas semanas en relación con este asunto.
Bueno, pues nós o que, como avanzábamos, estamos intentando devolver ya a normalidade da institución o antes posible e, polo tanto, pois seguimos aí en contactos con o Partido Socialista para tratar de buscar algún acordo.
En que punto está esa conversación, en que punto está esa negociación entre o Partido Socialista e o BNG?
Bueno, pues son contactos que de momento están a ser positivos, hoxe mesmo teremos alguna reunión máis, pero bueno, todas estas tal, pues teñen flecos e cousas que hai que falar e polo tanto pues estamos nese proceso.
É posible entón que haxa ese acordo para que Carmela López sexa presidenta da Deputación e o BNG se manteña no goberno bipartito?
Posible, claro que é, pues veremos o que pasa nestos contactos, pero é evidente que é posible e, bueno, nós tamén sempre dixemos, eso é o resultado que saliu das urnas, independentemente de que se producidese un suceso indeseable e que, bueno, pues cabría unha crisis política, pero non hai que olvidar que o que saliu das urnas é un goberno que fora de esquerdas e non que tuéramos participación, e esa é a maioría que saiu das urnas, e eso tamén o temos riba da mesa, pero evidentemente hai cousas que hai que falar para ver se eso se pode consolidar.
Efrén, o Partido Popular eleva días, semanas, incrementando a presión precisamente sobre vosotros en relación coa necesidade de que teñan que votar a favor desa solución o propio José Tomé e a deputada Pilar García Porto. Como se eleva isto no BNG?
Bueno, nós o que creemos é que o Partido Popular quere facer carroñerismo político, fixo desde o minuto cero desta crisis, non lle importou nunca as vítimas, é o único que está tratando de sacar partido político nesto, non? Por lo tanto, a nosa opinión do Partido Popular, un partido que trata de aproveitar sempre estas agresións ás mulleres para sacar partido político, pero que nunca as defende, sempre estuvo en contra dun movimento feminista, pois moralmente a nos non nos afecta a opinión do Partido Popular. Nos xa fomos claros en que o ideal era que Tomé entregar a acta, pero é unha decisión personal e se non o fai, pois hai que actuar con esa situación. Por lo tanto, bueno, hai moita demagoxia no que di o Partido Popular porque eles queren obter a presidencia grazas á crisis aberta no caso de Tomé. Por lo tanto, a nosa opinión do Partido Popular, pois a verdade é que non nos afecta.
Efrén Castro, moitísimas gracias, como sempre, por atendernos.
Nada, un saúdo.